ce trăim? Omenirea e din ce în ce mai divizată și violentă. În România e liniște? Sau, dimpotrivă, ura, extremismul, prezent de altfel în toată Europa, clocotesc? De ce? Cine și cum conduce România? În această ediție Smart Job vorbim cu profesorul Marian Preda, sociolog și rectorul Universității București. Analizăm România din ce în ce mai îmbătrânită. Vrem să știm ce s-a stricat față de acum 10-15 ani. Cum vede profesorul Marian Preda generațiile întregi de copii care ar putea fi măcinate de droguri? Și poate nu o să-i mai ajungă în clasă, la facultate. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Domnule profesor, vă salut, mulțumim tare mult pentru prezență.
Bună seara!
V-am chemat pentru că avem nevoie de o analiză clară, o analiză obiectivă a prezentului, ca să fim bine informați, ca să înțelegem ce trăim, ca să fim pregătiți, domnule profesor, pentru ceea ce trăim. Pentru că dacă ne uităm în jur, vedem că omenirea își face din ce în ce mai mult rău. Oamenii se urăsc, sunt divizați, dar de ce să țin eu cu israelienii, că uite ce fac? Dar de ce să țin eu cu palestinienii, că uite ce fac? Și în tot acest timp, oameni nevinovați, copii, mor. Ce trăim, domnule Preda?
Vremuri interesante și sunt interesante pentru jurnalism, pentru sociologie. Din păcate, pentru subiecții acestor vremuri, pentru oamenii care în fiecare zi se uită la televizor și văd din nou știri negative, drame peste tot în lume, în special în anumite focare de conflict, dar și pe lângă noi, pentru cei mulți nu e deloc bine, pentru că e o perioadă mult prea lungă, cu incertitudine, cu conflicte și asta costă. Ne mutăm de la o criză la alta și parcă am uitat să trăim tihnit, așezat, să nu ne mai temem de ziua de mâine. Nu cred că e o criză, e o multitudine de crize care s-au suprapus. Crizele economice de obicei creează nemulțumire, incertitudine, schimbări politice. Dar s-au suprapus mai multe crize. De exemplu, eu cred că e o criză majoră de sistem de guvernare, sisteme de guvernare. Soluțiile tradiționale nu mai cadrează cu societatea aceasta postmodernă. Gândiți-vă, spre exemplu, că noi alegem la 4 ani guvernanții sau la 5 ani în unele țări sau pentru unele funcții și în multe alte privințe reacționăm într-o clipită cu o reacție în social media față de orice altceva și rapiditatea cu care putem să reacționăm în probleme curente ne face să fim nemulțumiți pentru că nu putem schimbăm și să acționăm asupra problemelor majore. De asemenea, a rămas cumva tradițional sistemul de reprezentare politică, candidaturile, selecția candidaților și toate celelalte care sunt tributare unor mehtehne vechi și nu s-a adaptat, spre exemplu, sistemul de vot la tot ce vedem acum în actualitate. Comunicăm online, predăm online, discutăm în timp real de fiecare dată și cu toate astea durează săptămâni de zile, campaniile, durează foarte mult să pregătești alegerile, să vezi rezultatele și toate celelalte. Și atunci e nevoie și de adaptări ale sistemelor politice la schimbările din economie, la schimbările din comunicare, la schimbările tehnologice în primul rând. Și atunci se caută soluții.
O criză de sisteme de guvernare care duce și la războaie?
Da, crizele se autogenerează. De exemplu, crizele economice. Știți ca într-o familie în care atunci când nu mai ai bani încep certurile, apare divorțul, apar problemele cu copiii care la rândul lor nu mai învață, nu mai merg la școală, petrec mai mult timp pe stradă, consumă droguri, etc. Cam asta este și la nivel macrosocial. Când nu mai sunt bani, opoziția și puterea se ceartă pentru puțini bani, apare de fiecare dată altcineva, o formațiune populistă care spune stați că vă dau eu, știu eu cum se pot da bani, voturile merg acolo cel puțin de la unii, de la o parte din populație care e nemulțumită și zice poate că rezolvăm cu ei, da? Apare o formațiune populistă care nu poate livra ceea ce a promis și tot așa lucrurile merg din rău în mai rău, crește datoria publică. Uitați, aceasta e o criză despre care se vorbește puțin acum. Datoria publică a crescut enorm în perioada pandemiei, din cauza pandemiei, pentru că nu s-a produs la fel de mult, s-au blocat diverse subsisteme ale sistemului economic global și nu s-a produs la fel de mult, dar lumea a consumat la fel în cei 2 ani, 2 ani și jumătate de pandemie. Și repornirea motoarelor economiei de asemenea a întârziat. Se adaugă cheltuielile cu războaiele acestea, în special cel din Ucraina de lung termen și cu cheltuieli majore în ambele zone, și Estul, Rusia și ceilalți, și Vestul, Europa, Statele Unite, ceilalți aliați ai Ucrainei au cheltuit foarte mult pentru acest război. Și nimeni nu poate să renunțe, pentru că e un fel de dependență de cale. Ai dat atâția bani pentru toată povestea asta ca să înfrângi rău, pentru că și unii și alții spun că rău e în partea cealaltă, și atunci nu te poți opri. Putin și ai lui nu se pot opri, pentru că o pierdere a războiului înseamnă pierderea puterii, iar Occidentul nu se poate opri, pentru că o pierdere a Ucrainei va crea impresia că și alții pot să atace alte teritorii și să zdruncină de tot ordinea mondială.
Cum ar putea arăta lumea odată cu războaiele astea, care nu se mai termină, că a început și războiul din Israel? Cine rămâne în top? Cine cade? Cine se prăbușește?
Nu e atât de simplu. În primul rând, eu cred că nu e vorba aici de predicții. Când incertitudinea e mare, e foarte riscant să spui că se merge într-o direcție sau alta. Deocamdată, cu siguranță pe termen mediu, vor continua diverse forme de conflict. De asemenea, trebuie trecut de niște etape în care să se clarifice unde sunt, cum sunt reașezați polii aceștia de putere și unde este decizia. De exemplu, în Statele Unite, în unele țări din Europa, vor fi alegeri anul viitor și la noi vor fi alegeri. În altele au fost alegeri acum, încă sunt de făcut clarificări. De exemplu, Polonia, o țară foarte importantă din zonă, trebuie să decidă într-un fel sau altul către ce variantă de putere, de guvernare merge în perioada următoare. Și toate acestea înseamnă o amânare a clarificărilor. În plus, trebuie văzut, pare că conflictul din Ucraina este mai degrabă înghețat, un pas înainte, un pas înapoi, nu e clar cine va fi câștigătorul, sau e clar că nu va fi niciunul pe termen scurt și mediu, din păcate. Și a apărut conflictul din zona Israel cu minoritatea palestiniană din Gaza, în mod special acum, care are repercusiuni în tot Orientul apropiat și în general în lumea arabă. Și toate lucrurile acestea sunt ca niște cutremure mici așa, și întrebarea este, va urma un cutremur mare sau se liniștesc, energia se disipează și lumea va intra într-o perioadă de acalmie și o perioadă post-conflict și post-crize. E foarte riscant. Nu este sigur cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Tot felul de reașezări în diverse state, încercări de a afecta unitatea și în politica externă și în alte decizii a Uniunii Europene. Noi suntem o victimă a unor încercări de genul acesta. Blocajul pe care Austria ne-l face pentru intrarea în Schengen e doar un exemplu de astfel de probleme. În toată această incertitudine generală, eu cred că, repet, putem vedea doar vectori, către ce direcție merg diverse țări, câteodată schimbări de sens, de intensitatea vectorilor respectivi. Dar rezultanta e greu de compus.
Dar oamenii s-ar putea întreba, domnule profesor, ei, și noi cum să ne adaptăm la aceste crize de sistem sau ce or fi ele? Cum face față?
E o întrebare fundamentală cea pe care a spus-o acum. Ce facem? Cum ne adaptăm? Încotro mergem? Pentru că omenirea a obosit după atâtea crize. Toleranța oamenilor la schimbare e limitată. Noi trăim din rutine. rutina de dimineață, te trezești, îți faci o cafea, reintri în ciclul acesta. Alte tipuri de rutine, la serviciu, în viața de zi cu zi, rutinele acestea, cicluri anuale, avem niște sărbători. Orice ne sparge rutinele noastre, ne pune să luăm alte decizii, să gândim, intrăm în incertitudine și ne consumăm pentru a vedea ce urmează.
Ne dezechilibrează.
Când ai o anumită rutină, știi ce urmează și atunci nu îți faci mari probleme. Ai mai trecut prin acel parcurs, prin acel ciclu. Ei bine, acum am avut schimbări, crize succesive. Pandemia a fost ceva cu totul nou și de lungă durată, care ne-a schimbat viața de zi cu zi fantastic. Digitalizarea, tehnologizarea aceasta produce schimbări zilnice, ne-am obișnuit cu unele dintre ele. Tehnologia însă a evoluat enorm în ultimii 10, 20, 30 de ani. Dacă ne gândim cum arăta România la Revoluție, chiar cum arăta România în anul 2000 sau în anul 2007, înainte de a intra în Uniunea Europeană, înainte de pandemie, vedem că sunt niște schimbări fantastice pe care ar trebui să le asimilăm cu toții, cu costuri. Și de aceea lumea e obosită de schimbare, lumea ar vrea liniște, certitudini, repet, rutină, să știi ce urmează, să fii liniștit, să nu mai ai mereu alte și alte surprize. Din păcate nu se poate.
Rezistă cei care
s-au obișnuit, ca să spun așa, au făcut o rutină din crize. Nu, din reacțiile înțelepte la crize. În primul rând, cred că e foarte important să nu ne hazardăm, să nu pariem pe o variantă sau alta, să nu facem predicții sigure, ori să facă unii sau alții ceva. Să ne păstrăm principiile, să ne păstrăm valorile, pe termen lung ele vor fi importante. Să gândim cu mintea noastră, cu ochii, câteodată și cu emoțiile noastre sănătoase și să nu luăm repede de-a gata orice sugestie pe care ne-o face oricine sau orice explicație. E plin de fake news și e plin de interese, de dezinformare interesată dinspre tot felul de direcții. Și atunci trebuie să ne luăm niște repere, repet, repere de valori, repere morale, oameni, dacă trebuie să credem pe cineva, trebuie să-i credem pe cei care s-au dovedit a avea dreptate, a fi cei care au făcut lucruri și au luat decizii corecte pe lung termen. Nu veleitari care vin pe moment și îți propun o soluție miraculoasă. Și, repet, să facem o rutină din adaptarea noastră la crize. Adică să ne obișnuim să nu mai reacționăm prea tare la crize.
Emoțional.
Știți că atunci emoțional și mai ales impredictibil. Mm. Ca atunci când te tot sperie cineva și te obișnuiești cu sperietura și nu mai ai o reacție așa de dură. Cam asta e. Trebuie să ne obișnuim cu sperieturile acestea succesive care vin din toate subsistemele sociale și economice și politice.
În România, cel puțin aparent, pare să fie liniște. Dar v-aș întreba dacă simțiți că ura, extremismul care de altfel sunt prezente în toată Europa, clocotesc și în România? Devin periculoase și în România, că se apropie și la noi anul electoral 2024?
Nu cred că e așa de rău ca în alte zone. Ne ajută foarte mult faptul că suntem în Uniunea Europeană și că avem de câștigat. Oricâte critici ar fi dinspre eurosceptici, avantajele enorme pe care le-am avut, inclus în primul rând economice, dar din multe alte puncte de vedere. Nu cred că riscurile sunt chiar atât de mari ca în alte zone, pentru că noi ne-am mai consumat din energie, pentru că de obicei lumea în România vorbește și pentru că, adică nu ține, pentru că energiile negative acumulate sunt periculoase, adică noi tot criticăm, discutăm între noi și atunci pare să nu se mai strângă chiar atât de multă frustrare. Din păcate sunt zone de sărăcie și de probleme în creștere care nu sunt rezolvate, doar că cele mai multe dintre ele sunt zone în care lumea poate coagula mai greu nemulțumiri, vor vedea doar în alegeri.
Și acolo extremismul poate pătrunde.
Poate pătrunde.
Exact.
Dar uitați-vă ce este prin alte țări în care partidele extremiste au reușit să preia, să câștige puterea sau să aibă ponder mult mai mari decât cele mari oricum și la noi pe care le vedem. Deci nu este extrem de grav, dar e îngrijorător. Și trebuie să fim cu toții atenți, pentru că eu am tot spus în ultima vreme, pentru ca răul să triumfe este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. E un citat din Edmund Burke. Este foarte important să înțelegem că retragerea, neparticiparea, abandonul problemelor, la orice, nu doar la vot. Okay. Nu doar la vot. Nu spui nimic în comunitatea ta, nu spui nimic în organizația ta, lași un abuz să treacă mai departe, lași și un incompetent să fie promovat, să răspundă, să propună el soluții și tu nu faci nimic, deși știi că nu e în regulă, și răul se strânge și se strânge și devine dominant în anumite contexte. Deci e foarte important să nu fim indiferenți la toate aceste probleme minore și să nu lăsăm cantitățile mici de rău să se strângă, să se pună împreună, pentru că pentru moment ele nu par să ne afecteze fundamental, dar în anumite contexte pot să devină extrem de periculoase.
Poate fi combătut extremismul, domnule profesor? Cum poți răspunde urletelor extremismului?
Mi-a spus o întrebare interesantă, pentru că ați luat un aspect punctual, și anume violența, agresivitatea verbală. Desigur, probabil v-ați referit la urlete în sens generic, nu la propriu. Sigur. Dar există și urlete la propriu, când oamenii se ceartă violent, agresiv, și nervii sunt scoși cu toții într-un spațiu public, să zicem, vizibil pentru alții, pentru părțile care nu sunt acolo. Și e greu să reacționezi la astfel de contexte. Dacă cineva în spațiu public începe să țipe, să strige ceva, să te acuze de ceva, e foarte complicat să reacționezi decent. Dar cred că reacțiile la țipat trebuie să fie calmul, tăcerea, argumente de orice fel. Câteodată pur și simplu trebuie să acceptăm că de moment, de exemplu, un copil trebuie să țipe și să nu-i dăm satisfacție de moment. Vedeți, orice formă de agresivitate, de violență, presupune un anumit tip de șantaj, de presiune cumva incorrectă. E ca un fel de terorism emoțional acolo. Și cu teroriștii nu trebuie negociat, pentru că dacă le dai satisfacție pentru moment, după aceea vor cere mai mult și mai mult. În psihologia copiilor, eu sunt sociolog, dar am mai învățat și din experiența de părinte, și știu că un sfat esențial este că atunci când copiii încep să plângă pentru a obține ceva, când sunt mici, un an, doi ani, dacă știi sigur că plânsul acela este pentru ceva nedrept, incorrect, să-i lași să plângă. Cred că erau și niște intervale orare de număr de minute, zeci de minute sau așa mai departe, recomandate de medici sau de psihologi, să-i lași să plângă, pentru că altfel, dacă cedezi atunci la început, vor face o practică din asta și de fiecare dată vor plânge.
Pentru că vor ști că primesc.
Că primesc dacă... pentru că șantajează, pentru că așa este și cu extremiștii.
Dar ce facem cu acea parte a populației care, neauzând și o zonă echilibrată care răspunde extremismului, crede în acele urlete?
E destul de simplu, nu se rezolvă pe moment. E destul de simplu în sensul că e simplu ca direcție de acțiune, nu e simplu de implementat. Nu se rezolvă nimic pe moment. O criză de genul acesta, în momentul în care ai un cutremur, tu nu poți în 30 de secunde să elimini consecințele cutremurului. Începi pas cu pas să salvezi oameni la început, după aceea să previi alte probleme și după aceea să reconstruiești ceea ce s-a dărâmat. Asta este și într-o astfel de criză. În momentul în care avem extremiști, trebuie să lucrăm pe termen scurt pentru urgențe, să contrazicem cu argumente, să liniștim lucrurile, să negociem dacă e cazul, să facem compromisuri dacă e neapărat nevoie, dar nu fundamentale, nu cu valorile, nu compromisuri inacceptabile, și după aceea să lucrăm pe termen și mediu și lung, adică să reparăm prin educație. Vă dau un exemplu de acțiune pe care România, din păcate, n-a făcut-o. De câțiva ani tot spun, nu se poate să fi trecut prin atâtea dictaturi noi, Și înainte de dictatura regală, dictatura legionară, dictatura comunistă, prin războaie mondiale devastatoare, prin toate astea, și noi să nu avem în București un muzeu al totalitarismelor. Și cel comunist, și cel nazist, și toate regimurile totalitare trebuie prezentate, da, cu toate consecințele lor grave, pentru că copiii de acum, vă spun, vin studenți care nu știu mai nimic despre perioada comunistă. S-au născut acum 18-19 ani și comunismul e deja departe de ei, sau când știu câte ceva, știu deformat. Ceea ce percep într-un fel sau altul, exagerat într-o direcție sau alta, părinților, bunicilor și alții semnificativi pentru ei. Nici manualele nu sunt foarte în regulă cu istoria perioadei comuniste. Nu mai vorbesc despre perioadele celelalte, despre perioada în care mișcarea legionară a făcut ravagii, despre perioadele, despre abuzurile din perioada interbelică din România și despre altele din trecut, puse la locul lor, la locul lor din istorie și analizate în contextele de atunci.
Și învățat
din ele. Avem muzeu al ororilor comuniste, avem la Sighet, dar e la capătul țării, mai avem ceva închisoarea comunistă la marginea Bucureștiului, da? Și nu avem un muzeu veritabil al totalitarismelor în centrul Bucureștiului. Un exemplu.
Dacă vă aude acum cineva care a căzut în gheara asta a extremismului și știe clar ce o să voteze în anul electoral 2024, ce i-ați spune pentru a-l convinge să se mai gândească, să aibă o portiță de a ieși de acolo?
E foarte greu să-i convingi pe astfel de oameni, pentru că de obicei sunt, știți, nimeni nu acționează fără motive. Sunt oameni care pentru care societatea a avut eșecuri în a le răspunde nevoilor lor. Sunt oameni foarte săraci, sunt oameni mai puțin educați, ignoranți, din păcate, sunt foarte mulți oameni ignoranți. Sunt oameni despre care n-am zice, dar sunt ignoranți pentru că știu bucățele de istorie, știu bucățele de adevăr și au impresia că au înțeles și ei n-au înțeles esențialul. Și le-aș spune să încerce să se uite la exemple din istorie și de asemenea să se uite la toate marile realizări ale omenirii care n-au fost obținute cu sabia, n-au fost obținute cu violență. Da? Nu știu, poate sunt credincioși. Dacă sunt credincioși, să se uite la Iisus și la toate acțiunile lui pacifiste. Să se uite, dacă sunt adepți altei religii, să se uite la ceilalți, să se uite la Buddha, să se uite la alții. Dacă sunt rațional, dacă sunt oameni de știință, să se uite la soluțiile științifice pe care omenirea le-a avut și să vadă că niciodată revoluțiile n-au dus extrem de departe, ci schimbările lente, reformele au fost cele mai bune. Și în general să încerce să meargă pe exemple din trecut și să vadă că toate societățile totalitare, toți dictatorii, toate regimurile autoritare au condus la costuri mult mai grave pe termen mediu și lung. Perioada comunistă e un exemplu bun. Stalin, Ceaușescu, ceilalți. De asemenea, Hitler și toți ceilalți au condus la eșecuri. Marii dictatori ai omenirii de fiecare dată au condus la eșecuri. Din păcate și multe revoluții pe termen mediu și scurt au condus la eșecuri. Pare că valorile pentru care luptă sunt corecte, dar când mijloacele nu sunt adecvate, când pentru a spune tu în practică un sistem ideologic trebuie să existe victime și alții trebuie să plătească și pe alții trebuie să-i pedepsești, niciodată nu este în regulă.
Am putea spune că a noastră clasă politică este într-un moment bun pentru că societatea pare să fie liniștită, se uită în jur, vede războaie și zice, domnule, mai bine aici la noi, cu ai noștri așa cum sunt ei, dar uite că la noi e pace, liniște. Cine și cum conduce România, domnule profesor?
În primul rând, încotro ne conduc cei care ne conduc. Nu e clar nici cine ne conduce, în sensul că, da, știm, există un președinte, există niște partide politice, o coaliție de altfel, care este majoritară, votată cu niște ani în urmă. De asemenea, există tot felul de centri de putere, de centri de putere încolo și încoace, vizibil sau mai puțin vizibil, nu e vorba de teoria conspirației, dar există, nu știu, și armata pe care nu o vedem în fiecare zi, există biserica, există serviciile secrete, există instituții care au influență socială, există mass media, foarte diversă și ea. Bun, în toate această pleiadă de actori care contează și care influențează direcția în care merge România, da? Noi avem incertitudini pentru că nu prea știm încotro mergem. Suntem satisfăcuți că am intrat în Uniunea Europeană și în NATO, slavă Domnului, dar mai încolo noi nu mai avem un proiect de țară. Și atunci marea problemă este că cei care ne conduc nu prea au o direcție. A doua problemă este că cei care ne conduc se iluzionează că lucrurile sunt în regulă. Dacă sunt la putere, cred că acea putere va fi a lor pe termen mediu și lung. Și nu pun decidenți de calitate acolo. De fapt, partidele, guvernarea, administrația centrală sunt mediate de persoane pe care le numesc în funcții și care sunt decidenți de obicei, sunt și excepții, dar mulți dintre ei sunt decidenți de proastă calitate. Sunt oameni prea mulți puși de partide în diverse funcții, în administrație, în poziții de decizie, în industrie, în economie în general, oameni de slabă calitate care produc efecte negative sau efecte sau încetinesc creșterea economică, încetinesc progresul, iau decizii proaste, oricum nu cele mai bune decizii. Și asta e o mare problemă pentru România. Noi nu avem un stat care să producă elite administrative eficiente. Din fericire pentru ei, alții, de exemplu, americanii, britanicii, germanii, francezii, au în linia a doua și în linia a treia în administrație oameni de foarte bună calitate. Și atunci greșelile pe care le fac, mai ales în anumite perioade, șefii cei mari, guvernanții de la vârf, miniștrii, etc., care sunt puși politic, sunt întotdeauna compensate, reparate, atenuate de specialiștii de la nivelurile următoare. Noi nu avem acest tampon de competență mai jos și, din păcate, s-a degradat calitatea oamenilor politici, oamenilor din administrație, pentru că sunt oameni politici. Sunt puși acolo politic și nu e deloc în regulă, spre deosebire de sistemul privat, care selectează pe merit și de aceea România e menținută, economia și toate celelalte sunt menținute și trase înainte. De o parte dintre instituțiile publice care au avut șansa să mai aibă oameni de calitate și de cea mai mare parte din mediul privat care face o recrutare și selecție sănătoasă pe bază de merit a decidenților.
Vedeți anul 2024 un an electoral cu riscuri mari în privința fake news-urilor, dezinformării, extremismului?
Cred că toată lumea, din lumea cea mai dezvoltată, din Statele Unite și până nu știu ce cătunde prin Africa, este bombardată cu fake news. Pe undeva parțial ne-am imunizat în sensul că suntem puțin sceptici, nu mai credem orice. În același timp nu avem destule mecanisme împotriva dezinformării, manipulării, etc. Ba, unora cred că le place să accepte să creadă orice. E un fel de sindrom Stockholm când vine vorba de agresivitatea aceasta media. Drept urmare, da, există pericolul acesta. Nu că n-ar fi existat și înainte, dar parcă lucrurile s-au perfecționat cei care poartă războaiele acestea hibride de dezinformare.
O Românie din ce în ce mai îmbătrânită, domnule Preda, și în curând o să avem poate numărul vârstnicilor mai mare decât numărul angajaților. Pe asta cum o dregem?
Ei, aici eu pot să vă dau foarte multe soluții concrete. Din păcate, nu există o soluție. Sunt multe și trebuie fiecare dintre ele luate în calcul. În primul rând, încă o dată, există analize foarte clare. Doar că trebuie să existe înțelegere a propunerilor și curaj în zona politică pentru a le implementa. Pentru că e o problemă globală, nu este doar o problemă a noastră. Uitați, Germania mai crește vârsta de pensionare puțin. Nu înseamnă că trebuie să crește mâine vârsta de pensionare. Înseamnă că trebuie să vedem unde există resurse și unde, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere al vieții sănătoase, unele categorii sociale pot să aibă șansa de a continua să lucreze. Pentru că în momentul în care, de exemplu, vârsta mediană, care împarte populația în două, a crescut în ultimii vreo 18 ani, a crescut de la cred că 36 de ani spre 50 de ani și o să fie la peste 52 de ani în 2050, o să fie la vreo 53 de ani. În condițiile acestea, cumva, tu trebuie să tratezi ca populație vârstnică, nu populația de 60-65 de ani, ci de 70-75 de ani. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le dai în continuare dreptul celor care au știut că au lucrat mult și știu că trebuie să se pensioneze cândva, ci să le dai șansa să mai și lucreze dacă vor. Să folosești potențialul acesta, vârstnici au o experiență extraordinară. Persoanele, seniorii, persoanele în vârstă de asemenea au acumulări de înțelepciune și de experiență care pot să ajute. Sunt lucruri pe care nu știu să le mai facă tinerii. Sunt o mulțime de lucruri pe care le pot face cei mai în vârstă. Deci sunt soluții de toate tipurile, doar că trebuie politici publice focalizate. De exemplu, la noi mediul rural este din ce în ce mai îmbătrânit. Ponderea vârstnicilor în mediul rural față de mediul urban e mult mai mare decât media pe țară. Vârstnicii sunt feminizați. La vârsta de 85 de ani și peste avem de două ori mai multe femei decât bărbați. Trebuie, și foarte mulți dintre ei sunt singuri. Trebuie să ținem seama de asta. Ei bine, tocmai în mediul rural, unde avem o populație îmbătrânită, feminizată, da, nu există resurse pentru ei, pentru a-i putea, nu există resurse de resurse umane, tineri, nu există resurse materiale, nu există soluții pentru a ajuta altcumva decât, nu știu, pe linie bisericească. Și atunci trebuie să avem o politică focalizată pe mediul rural. Dacă în trecut trebuia să ne concentrăm pe copii și în special pe copiii din mediul urban, pentru că acolo se nășteau mai mulți copii, acum trebuie să ne concentrăm mai mult pe rural și pe vârstnicii din mediul rural pentru a putea să aibă și ei o viață spre sfârșitul vieții, o calitate a vieții decentă și niște soluții pentru ei. Am văzut ce se întâmplă în unele dintre instituțiile publice. Imaginați-vă ce se întâmplă cu cei care sunt singuri, nu au pensie. Nimeni nu vorbește despre vârstnicii fără pensie, care trăiesc doar cu un ajutor social care sigur nu este suficient
asta
acolo.
Asta presupune să-i pese clasei politice de acești.
Da, nu doar să-i pese să plângă și să facă ceva strategic, să facă ceva sistematic, să aibă un plan, o strategie cu obiective clare și cu proiecte clare pentru ei.
Cum poate forma țara asta, domnule profesor, niște politicieni cărora să le pese și să acționeze pentru ea?
Da, din nou este o întrebare bună. De asta vă spuneam că sistemele politice actuale nu mai sunt adaptate la o societate care are nevoie de expertiză, are nevoie de o dinamică mult mai mare. Deci trebuie să facă politici publice bazându-se pe experți, nu pe ai lor din partid, de cei care lipesc afișe, ci să facă dezbateri publice cu specialiști și mai ales să ia din biblioteci, de la instituțiile care au făcut astfel de studii, de la universități, de la organismele internaționale, FMI, Banca Mondială și din alte țări care rezolvă asta. Suntem în Uniunea Europeană. Unele soluții sunt sub nasul nostru. Ne uităm mai la vest cum rezolvă aceste probleme și o să avem o mulțime de soluții pentru toate.
Vedeți asta în viitorul apropiat în România?
Nu, în viitorul apropiat nu. E adevărat, în anumite privințe există progrese pe aici, pe acolo, există un anumit tip de integrare, dar nu uitați, noi, de exemplu, nu dăm bani pentru cercetare, știți? Pentru a produce soluții, e nevoie în tehnologie, în industrie, de cercetare specifică acolo, iar în politicile publice de o cercetare socială. Da? Pentru asta e nevoie de bani în cercetare. Noi avem cel mai mic procent din PIB alocat cercetării din toată Uniunea Europeană. Nimic virgulă ceva. Și nu dau bani pentru asta. De fiecare dată, neînțelegând că fără expertiză, fără soluții de genul acesta, ei de fiecare dată vor lua decizii pe genunchi, care pentru moment închid gura presei și a celor care se uită la televizor, după un timp apare o altă criză și o altă criză.
Vedeți ceva ce e mai rău în România, domnule Preda, față de acum 10-15 ani? E ceva ce s-a stricat și care cât de cât era mai bine acum 10-15 ani?
Să știți că sunt multe lucruri care sunt mai bine, adică nivelul de trai a mai crescut. Ce cred că s-a stricat în România este calitatea a tot ce înseamnă oameni politici și administrație. Oamenii politici și administrația în medie sunt mai slabi decât în trecut. Deci nivelul a scăzut. De ce? Pentru că cei mai buni, cei mai competenți au fost, sunt într-o lehamită generală față de politică și de administrație, au mers în zone private, unii au plecat în Occident, mai sunt prin instituții gen universități sau institute de cercetare, puțin dintre ei. Și în politică au rămas oportuniștii, au intrat mulți dintre cei care nu erau competenți în alte, nu reușeau în alte domenii și s-au dus în politică, fac eu rost de un job acolo, așa, și câteodată au făcut rost de joburi foarte bune și au fost selectați pe criterii de fidelitate față de șeful de partid și față de partid și nu de competență. Deci, în privința aceasta s-a degradat mult. Dacă vă uitați la angajații din administrație, toți cei mai vechi din administrație spun că s-a degradat foarte tare nivelul lor.
Vreau să vă întreb și despre studenții dumneavoastră, că vorbeam mai devreme de zeci de mii, vreo 40.000 de tineri români care sunt plecați la studii în străinătate. Ar pleca? Ar vrea să mai rămână? O să plece toți?
Sunt multe probleme și legate de generația tânără, în legătură cu generația tânără și cu studenții. De exemplu, foarte mulți se plâng în învățământul superior de calitatea generațiilor noi de studenți. Și există o explicație pentru asta. Eu am mai spus, în generațiile de până prin 2000, pentru că erau generațiile născute înainte de 1989, așa, care au ajuns la liceu, la facultate, etc., chiar până prin 2020, în acele generații mai numeroase, oricum erau puține locuri la facultate. De exemplu, în anii 90, cam 10% dintre cei născuți într-un an aveau locuri la facultate. Ei bine, generațiile s-au înjumătățit, deci acum în loc de 360.000 în medie avem 180-185.000 de născuți. Dintre ei, foarte mulți ajung să-și ia bacalaureatul, e mult mai ușor să-ți iei bacalaureatul decât în trecut, iar numărul de locuri la facultate e dublu decât înainte. Practic, șansele de a face o facultate sunt cel puțin de 4 ori mai mari. În aceste condiții, sigur, unul dintre argumente este noi avem procente mici de absolvenți de facultate față de Uniunea Europeană, dar mulți sunt au abandonat pe parcurs, sunt pierduți de sistem la școala generală, la liceu și de aceea este atât de ușor să intre la facultate încât intră foarte mulți, cam 90% dintre cei care și-au bacalaureatul pot să intre la orice facultate doresc, doar la cele cu examen se intră mai greu. Și atunci calitatea lor e slabă pentru că sunt multe locuri și pentru ei toți, pentru oricine. Drept urmare, dacă am luat pe cei un sfert dintre ei care ar fi echivalent cu studenții, pe cei mai buni un sfert, credeți-mă că nivelul lor nu e mai slab decât înainte de 1989. Și vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că e un lucru rău că mulți fac facultate. E foarte bine și dacă fac. Unii care sunt mediocri fac facultate. Problema mare este că impresia aceasta de scădere a calității, care are de asemenea mult mai multe cauze, da? Este criticată de firme, este, care sunt nemulțumite, care vrea din ce în ce o forță de muncă din ce în ce mai mare și cu o calitate din ce în ce mai bună. N-avem de unde, pe lângă că unii pleacă. Da? Noi nu putem să recuperăm ceea ce din urmă nu s-a putut face, drept urmare. Trebuie să ne așteptăm în continuare la imigrație, de exemplu. Și aceasta ar trebui să nu fie necontrolat. Ar trebui să ne gândim imigrația, să avem politici de imigrație, pentru că își rezolvă companiile deficitul de forță de muncă în foarte multe domenii, în industrie, în Horeca, în servicii în general, începem să aducem. Uitați-vă la Ce au făcut cei care au avut șansa să aibă, de exemplu, români în Spania, în Italia, în Franța, compatibilitate de limbă, înveți ușor limba, e tot o limbă latină, de cultură, de religie, da? Mm-hmm. E, și când alții, de exemplu, francezii, au luat minorități incompatibile cu ale lor și au și lăsat să stea împreună, să se enclavizeze, au început să apară probleme acolo. Eu nu zic că trebuie să barăm intrarea în România pentru cineva, dar trebuie să ai o politică de integrare a lor și, de asemenea, de ce nu, de selecție, de ce să nu ți aduci din zone care sunt compatibile cultural cu ale tale? Nu avem noi persoane care să vorbească limba latină și care sunt prea multe și care să vină în România, dar cel puțin să luăm pe o compatibilitate culturală pe cei care au șanse și sunt studii și se pot face studii în acest sens, să se integreze mai bine în România, care nu sunt, nu vin dinspre o concepție, o cultură care se îndemne la violență, care nu se izolează de ceilalți, care se integrează cu ceilalți. Nu doar muncim, dar după aceea mergem acasă și noi avem propriul nostru stat în stat, într-o țară. Și lucrurile acestea iar trebuie gândite foarte bine. De asemenea, trebuie controlată selecția intrarea lor pe piața muncii, pentru că nu trebuie să fie afectate oportunitățile pentru cei din interior. Încă avem rezerve în mediul rural de populație care ar putea să aibă nevoie, are nevoie de locuri de muncă și nu e destul de bine integrat. Dacă vor veni străini prea mulți, acolo unde ar putea să intre și românii pe piața muncii, or să apară resentimente față de străini și vedem, de asemenea, xenofobia și toate mișcările acestea împotriva străinilor din Occident care pot să apară și la noi.
Apropo de tineri, ce înseamnă pentru profesorul Marian Preda că generații întregi de copii ar putea fi măcinate de droguri, de dealerii care pândesc la poarta școlii să distribuie droguri, uneori pe gratis, nu? Ca să-i prindă mai bine. Iar copiii aceștia s-ar putea să nu mai ajungă pe băncile facultății, să le predați dumneavoastră, de exemplu.
Unii dintre ei sunt pe băncile facultăților, ale liceelor și consumă droguri. Fenomenul acesta, din nou, asistăm la un fenomen social negativ care nu se întâmplă de astăzi. Timp de 30 de ani, el a crescut și a crescut și a crescut, iar politicile antidrog în România au fost slabe, câteodată inexistente, nesemnificative. Da? Deci noi ar trebui să avem o politică coerentă de prevenție, în primul rând. Prevenția consumului trebuie foarte bine informați, foarte bine. Pe urmă, trebuie să le asigurăm soluții alternative pentru petrecerea timpului liber. Acești copii sunt pescuiți dintre cei care, pentru care familia și comunitatea nu oferă alternative și nu oferă atenție. Sunt dintre cei care stau prea mult pe stradă, unii din familii cu mulți bani, dar cu părinți extrem de ocupați și care nu le acordă timpul lor. Și când nici școala, nici comunitatea nu le oferă condiții de a face sport, de a sta împreună în medii sănătoase cu alți copii, de a face alte lucruri, de activități culturale, vor rămâne în stradă și acolo îi așteaptă într-adevăr dealeri. După ce au ajuns să consume, mai ales droguri ușoare, ar trebui să le oferim consiliere, terapie și așa mai departe, ca să nu ajungă la drogurile tari. Și după aceea, după drogurile tari, ar trebui să le oferim servicii de asistență în instituții specializate pentru a putea să-și revină și să scape de dependența aceasta, unii ori să o poată face. Deci trebuie un întreg sistem care trebuie bine gândit pe fiecare componentă pentru a reduce consumul.
Eu vă spun,
doar prin testare și prin sancțiuni nu se va rezolva mare lucru. Nu trebuie acționa peste tot, inclusiv poliția, serviciile trebuie să aibă grijă în zona de trafic de droguri. Dar, repet, nici într-un sistem general integrat, adică unde e strategia aceea de prevenție, de combaterea consumului și a traficului de droguri pe care să o vedem integrată și pe fiecare componentă să vedem cum se acționează. Din nou, inspirându-ne din alte țări care au avut rezultate sau combinând niște soluții pe care alții le-au implementat cu un anumit succes. Nu vom putea eradica consumul de droguri, pentru că el este semnificativ deja. Ce trebuie să facem noi este să-l ținem sub control și să reducem riscurile.
Ce ați spune unui student, unui tânăr care se droghează?
Bun, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că sunt droguri ușoare. Acum, probabil, noi când auzim droguri punem totul la grămadă, știți? Că atunci când vorbești despre violență, violența e negativă, dar violența poate fi un cuvânt urât pe care l-a scăpat cineva. Nu-i frumos că a făcut-o, dar nu e la fel de grav ca unul care îl împușcă pe altul în cap, da? Sau ca un război. Și tot violența e, la fel și cu drogurile, știți? Cafeaua pe care am băut-o eu în timpul emisiunii dă dependență. E un drog acceptat social. Berea sau vinul pe care foarte mulți oameni, adulții, le consumă câteodată, din păcate, și tinerii, și uneori în exces, sunt de asemenea droguri mai tari decât așa numitele droguri ușoare pe care le iau alții. Deci problema cea mai mare nu este aceea unora dintre drogurile ușoare. Problema mare e a drogurilor tari și a drogurilor acestora necontrolate pe care le vând diversi dealeri. Deci trebuie să, în primul rând, dacă au experimentat tutun, cafea, alcool și alte droguri ușoare, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să meargă mai departe. Este un lucru esențial în momentul în care nu mai au ei control și nu hotărăsc ei și hotărăsc alții și dependența a ajuns să fie foarte mare, în momentul acela ei nu mai sunt proprii lor stăpâni. Și e valabil nu doar pentru droguri, și pentru alcool. Există persoane care sunt dependente de alcool la vârste mici. Există un consum mare de alcool despre care nu se vorbește destul de mult, da, în școala generală, în liceu. Toate acestea dau dependență. Ei trebuie să crească drept ființe autonome, ca ființe autonome, ca ființe care sunt mature, stăpâne pe propria personalitate și pe propriul viitor.
În control.
Drogurile, alcoolul și multe alte lucruri, influența negativă din diverse medii sociale vor afecta capacitatea lor de a-și decide singur viitorul. La asta trebuie să se gândească.
Suntem la Smart Job, domnule profesor, și v-aș întreba pe final dacă ați simțit vreodată că vă pierdeți sensul ca dascăl, ca profesor. Ați simțit vreodată că nu mai are nicio importanță ce faceți și că nimeni nu mai are răbdare și timp pentru educație?
E la prima întrebare, o să vă spun, știu că poate că unii nu mă cred, dar nu, niciodată n-am simțit că nu are sens ce fac eu, pentru că întotdeauna cred că am fost într-un mediu sănătos, adică am fost în facultăți, în universități bune și în țară și în străinătate, și ceea ce am făcut, am făcut văzând niște rezultate. La a doua parte a întrebării, pentru că au fost două întrebări acolo, v-ați referit la faptul că nu-i pasă nimănui, mai ales instituțiilor centrale și așa de educație. Și asta, din păcate, am simțit și simt de multe ori. Nu în sensul că nu le pasă deloc, ci că le pasă prea puțin. Și că mulți merg în rutina asta administrativă, haide să mai dăm și la universități ceva cât să tacă din gură și pe urmă nu mai avem, descurcați-vă singuri. V-am dat exemplu cu cercetarea, la fel finanțarea pe student în România este foarte mică, trebuie să lucrezi cu serii de 150 de studenți la facultățile socio-umane ca să poți să le faci rentabile. Sunt foarte multe lucruri și în învățământul superior și cu atât mai mult în primar și preșcolar, care nu sunt tocmai în regulă, dar sunt și elemente pozitive și eu să știți că sunt optimist pentru generațiile acestea și pentru viitorul lor și al elitelor din România, pentru viitorul universităților, nu pe termen scurt, dar pe termen lung eu sunt optimist. Eu văd multe procese pozitive în criza aceasta generală, în incertitudinea generală, văd mulți oameni de foarte mare calitate, tineri excepționali, și ei vor schimba România în bine. Eu sunt optimist, să știți, dar, repet, pe termen mediu și lung.
Mai am o întrebare.
Vă rog.
Vine un student la dumneavoastră care vrea să plece din țară și vă întreabă, de ce să rămân, domnule Preda? Ce îi răspundeți?
Depinde ce student vine, pentru că dacă vin studenți din cele mai multe domenii, le spun că pot să plece, dar avem schimburi între studenți și pot să plece un semestru sau un an. Universitatea din București are sute de programe de schimburi de studenți. Mă uitam, cred că am avut vreo 600 de studenți care au plecat în ultimul an academic pentru o lună până la un an întreg și aceștia se reîntorc, adică rămân studenții noștri. Dacă sunt din anumite domenii în care la master, mai ales la doctorat, au un loc de cercetare mai bun în Occident și noi nu le putem oferi cel mai bun laborator, e în regulă să plece. Ce i-aș ruga eu este să se gândească la oportunitățile de după și dacă nu este un domeniu de vârf acolo, fără de care ei chiar nu pot în carieră să avanseze, să se gândească uneori oportunitățile pentru un cercetător foarte bun. Pot să fie mai mari în România, unde nu există o concurență la fel de mare, așa de mulți cercetători foarte buni, decât acolo. Și încep să apară proiecte europene pe care le poți accesa din România, echipe de cercetare internaționale în care ei pot să fie aici, parte din acele echipe și să lucreze împreună cu ei cu locația lor în România și cu contacte și cu vizite în străinătate. Acum în lumea aceasta postmodernă, în lumea aceasta globalizată, localizarea nu mai este atât de importantă. Ba chiar sunt foarte mulți străini care sunt bucuroși să stea în România, unde oamenii sunt primitori, raportul preț-calitate este unul bun și să lucreze pentru diverse companii din Occident, pentru că poți face muncă de la distanță, de asemenea poți lucra parțial în România, parțial în străinătate. Flexibilizarea aceasta a multor zone este bună, mai ales pentru elite. Este foarte pozitivă. Și eu le-aș spune, plecați dacă e neapărat nevoie, nu uitați să vă păstrați legăturile cu România și să vă întoarceți înapoi. Însă este esențial pentru noi aici să le creăm oportunități de a se întoarce. E adevărat, în primul rând să încercăm să îi facem să nu plece. Noi, de exemplu, am făcut niște burse de excelență internațională pentru cei care iau medalii la olimpiade internaționale și pentru sportivii care iau medalii la probe olimpice la nivel european sau mondial. Și avem 11 în anul acesta care au intrat pe această schemă și vom avea în continuare burse de excelență mai mari și condiții mai bune, tocmai pentru a-i ține în țară pe cât mai mulți dintre cei care sunt cu adevărat excepționali.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!